Opravdu je znáte?
Cyklus 9 portrétů českých malířů a sochařů v pohledu historika umění Jaromíra Zeminy.
Antonín Slavíček.
V roce 1887 vznikla na Pražské akademii nová speciálka, jak se říkalo. Speciální škola krajinomalby, kterou založil a vedl přední představitel té takzvané generace Národního divadla Julius Mařák, skvělý malíř lesních interiérů, a u něho se sešla velká řada malířů mladých, kteří se rodili tak v 70. na konci 60. let, a byli to opravdu jeden jako druhý výteční malíři. Byl to František Kaván, byl to Otakar Lebeda, byl to Antonín Slavíček, později Antonín Hudeček, a mohl bych jmenovat ještě řadu dalších, ale tihle čtyři byli nejvýznamnější. A ti všichni byli zasaženi daleko víc uměním člověka, který z akademie vlastně jako učitel neměl nic společného, on vlastně nikdy nikoho neučil, pokud neučil soukromně. A to samozřejmě Julia Mařáka trochu hnětlo, protože si myslel, tak já je tady učím, ale oni se dívají za školu a pořád mají v hlavě toho Kitusiho. K čemu vlastně je vedl ten Kitusi? Nechtěně. Protože v té době už byl Kitusi mrtvý. Ten umřel v roce 1891, ale v roce 1892 už byla v Praze uspořádaná jeho velká souborná výstava, která měla ohromný úspěch. Bylo toho mnoho, čím ovlivnil Mařákovce, ale já tady musím zdůraznit především tu jeho schopnost, Kitusiho schopnost objevovat půvab prostoty, obyčejnosti, obyčejných prostých motivů v krajině. A ti všichni, o kterých jsem mluvil, nějakým způsobem na něho navázali právě v tomto bodě. A tak František Kaván maluje ten krásný podmrak v roce 1894, jenom taková obyčejná zeleň, kousek cesty, nějaká mes, nějaký keřík, šedé nebe. Otakar Lebeda maluje krkonošské motivy, ještě prostší, ještě nenápadnější. Pár zelených strání, samá zeleň, jenom zeleň a nad ní šeď. Vlastně nic by se dalo říct, ale jsou to úžasné obrazy. Tady musím říct, že jak Mařák, tak Lebedovi kolegové byli přesvědčeni, že právě on je ze všech nejtalentovanější. Bohužel umřel tak brzy. Ale tyhle ty obrazy, o kterých mluvím, jsou úžasné. No a pak je to Antonín Slavíček, který měl s Mařákem rozpory, ale kterého přece jenom Mařák nakonec viděl jako svého nástupce. To bylo něco podobného, jako o něco později vztah Josefa Václava Myslbeka a Jana Šturzy. To byl jeho žák Šturza a ze začátku velice to mezi nima skřípalo a jiskřilo, ale přece jenom ten Myslbek nemohl nevidět ten velký Šturzův talent, a zase, když šlo o to, koho by měl mít za nástupce, tak jmenoval tohohle toho úplně jiného Šturzu. Takže to svědčí jak o Mařákově, tak o Myslbekově velkorysosti. Slavíček začal s těmi kitusiovskými motivy tak nějak v roce 1891, když maluje například krajinu v Polabí, že jo, takovou rovinatou krajinu, kde není nic, vepředu trochu zeleně na stromech. Něčím připomíná tahle krajina ty stromy, takové vláčné, měkké stromy Korotovy. maluje v roce 1894 zase takovou prostou kvetoucí louku, kde se přiblížuje ke Kavánovi. Ale vlastně daleko výrazněji je patrný ten vliv Kitusiho tam, kde maloval Slavíček město. Zase je to město chudobné, zastrčené, odstrčené. Tak například někdy kolem roku 1895 namaloval poměrně nevelký, ale nesmírně výrazný obraz, který se jmenuje Cesta v dešti. Dlouho byl nezvěstný a teď už se nalezl. Co tam je? Je tam nějaká cesta rozblácená, mokrá. Poté se potácí nějaký takový ztracenec, ubohý koníček, který táhne nějakou káru. Vedle cesty je osamělý, ošklivý, holý takový barák. Pak je tam zase nějaká telegrafní tyč a to je všechno. A když se díváme na tenhle obraz, tak si vybavíme ten Kitusiho obraz ze začátku 80. let, který se jmenuje Z okolí pařížských fortifikací, který je námětově velmi blízký. Zase ta cesta, zase nějaký ten povoz, zase dům rozestavěný. Já nevím, jestli Slavíček tenhle obraz přímo viděl, ale ten duch, ten je úplně stejný. Byli stejně naladěni, i s tou zvláštní melancholií. To už jsem říkal někde jinde, že Kitusi byl melancholik a i Slavíček měl sklon k melancholii. A proto taky si tak zamiloval tu Prahu v Plískanicích, Prahu podzimní a zimní. Od té cesty v dešti, o které jsem právě mluvil, vede přímý vývoj Slavíčkův k obrazům z roku 1900-1901, které mají příznačné názvy. Opuštěný kout. Je to trochu vody, nějaké nábřeží a pár takových ošklivých budov. Ale jak je to namalované? Nebo Anežský klášter, partie z Františka na Františku, víme, žila pražská chudina. Vzpomeňme si na Máchovu Marinku. Ta se odehrává právě v tomhle místě těch nejchudších. A právě ta chudoba té staré Prahy Slavíčka lákala, aby ukázal, že i tam lze najít něco zvláštního a dá se říct něco krásného. A podobně viděl Slavíček i ten venkov. To už se dotýkám jedné z nejslavnějších slavíčkovských lokalit, o které se mluví jako o českém Barbizonu, protože vlastně tam nemaloval jenom Slavíček, ale celá řada jiných, kteří tam za ním jezdili. On to byl člověk ohromně sugestivní, že jo? Byl to člověk, který dovedl přesvědčovat někdy až příliš vehementně. Prostě byla to vůdčí osobnost a přitahovala i do těch kameníček jeho současníky i lidi mladší. Takže opravdu lze tam mluvit o takové volné malířské kolonii. Od těch Barbizonců to byla doba kolonii. Ty vznikaly na různých místech v Evropě, v Německu, v Maďarsku a tak dál. Do kameníček poprvé přijel Slavíček v roce 1903 a je zajímavé, že vlastně ho tam přivedla literatura. On si zamiloval Raisův román Západ, který se odehrává právě v Kameníčkách, ovšem má tam jiný název, ta vesnice se jmenuje tam Studenec. A Slavíček, který byl velký čtenář, ostatně sám byl literárně nadaný a číst jeho dopisy, to se čte jako krásná literatura. No a tak ten tam přijel a byl uchvácen. Byl uchvácen tou prostotou, tou, abych tak řekl, nanicovatostí. Já jsem se byl podívat v Kameníčkách před lety taky a musím říct, že ta vesnice byla tak ošklivá. A tam jsem si právě uvědomoval, co za zázrak tam vytvořil ten Slavíček svou malbou. Kameníčky ho uchvátili tak, že se tam usadil. maloval tam s různými přestávkami řadu let až někdy do roku 1907-1908. Důležité je, že Slavíček tam vnímal tu přírodu ve spojitosti s člověkem. Ta Slavíčková příroda je vždycky nějakým způsobem polidštěná. Proto také tak miloval Courbettův pohřeb v Ornans, to je ten slavný Courbettův obraz z jeho rodného místa, kde právě je vidět ten venkovský živel, to spojení s tou půdou, s tou zemí, do které právě ukládají neboštíka. Velmi příznačný je jeden dopis, který v té době posílá Slavíček svému příteli Miloši Jiránkovi, a kde píše, víš, já nemohu to malování oddělit od člověka, od života lidského. A můžu ti říct, že když bych věděl, že chalupu, kterou chci malovat, obývá nějaký všivák, tam píše, tak to rozhodně malovat nebudu. Je tam i takový zvláštní morální aspekt. Slavíček miloval kameňčky, ale čím dál víc toužil po Praze. Přece jenom to byl městský člověk a cítil se nejlépe tam, kde se narodil. Toužil hlavně po Praze podzimní a zimní. Léto to patřilo kameňčkám a od podzimu už myslel na to, aby se vrátil. A tam maluje v té době toho počátku století a vlastně až do konce života svého v roce 1910 zase především ty zapadlé kouty. Na Františku, v tehdejší, jak se říkalo, páté čtvrti, to byla židovská čtvrt, bývalé ghetto, na Letné. On tam bydlel nedaleko Letenské pláně a tam velmi často maloval. A víte, to jsou zázračné věci. Ta Letná to byla tehdy pustina. Ještě větší pustina, než jakou maloval Kytusy tam na tom Montmartru. Holá pláň, nic než písek, sem tam nějaká travička, prázdno. Ale jak tohle prázdno Slavíček dovede namalovat? V roce 1906 nebo 7 namaloval jeden malinký obraz, který se jmenuje Na ledě. Tam byly takové plácky, které se v zimě polily vodou a už se tam klouzali bruslaři. A on to namaloval na takové dřevíčko a využil úžasným instinktem malířským dokonce té plochy dřevěné, kterou někde nechal prosvítat a jsou tam takové rovné čáry, které vznikly, rovné rýhy při zpracovávání té dřevěné destičky a on toho využil k tomu, aby znázornil tu rovnost toho ledu. Takový zvláštní, suchý půvab to má zase, který nám přímo evokuje náladu toho mrazivého dne, toho holomrazu, kde prostě se potácejí ty postavičky. Úžasný obraz, úžasně namalovaný. A musím tady říct, že Slavíček vlastně si sám nejvíc vážil těchto drobných obrázků, kterými zaznamenával okamžitě to, co viděl, okamžitou náladu, muselo mu to trvat jenom pár minut, ale jsou to skvosty malířského umění a tam asi ta zvláštní lahodnost malířská, kytusiovská, vykvetla nejkrásnějšími květy slavíčkovskými. V těch malých obrázcích se projevuje ta slavíčková schopnost improvizační nejlépe. On sám si nevážil tolik svých velkých obrazů, protože říkal, že tam už musí moc komponovat, musí přemýšlet o tom, aby ten obraz byl soudržný, aby v té velké ploše se nerozpadl, že to už je trošku těžkopádnější, že ta první bezprostřednost, kterou dovedl tak vyjádřit v těch drobných prkénkách a plátinkách, že tam se trochu vytratila. Je to tak. Ovšem, když se mu ten velký obraz povedl, tak to bylo něco. A to jeho veledílo i po té stránce formátové vzniklo v roce 1908 u příležitosti velké slávy, to byla jubilejní výstava, která mimochodem se zapsala i do dějin novodobé hudby. V rámci té jubilejní výstavy v roce 1908 Gustav Mahler v Praze uvedl svou 7. symfonii jako světovou premiéru. Sám ji řídil. Slavíček na objednávku tam namaloval veliké plátno, takové panorama pražské, viděné z kopečku od Ládví, tam jak jsou kobylisy z Ďáblice a tam. To je úžasný obraz, který namaloval ve velmi krátké době, už jen na základě řady studií, z nichž jednu měl Vincenc Kramář. Ten, který vedle toho měl ve své sbírce obrazy Picassovi, obrazy Brakovi, kubistické. A my, když se na to díváme, tak si uvědomujeme, proč právě ta jedna studie k Praze se líbila Kramářovi. Ona má zvláštní barevnost samé hnědě, které připomínají ty kubistické obrazy, to je kubismus analytický od Picassa, to je také samá hněď, nesmírně jemně niancovaná. A kromě toho je tam taková zvláštní kubičnost. Ty domy, to je taková přirozená kubizace, takové ty krystalické drůzy, a člověk vidí, proč tomu Kramářovi se to líbilo. Když jsem řekl krystalické drůzy, dotýkám se jednoho problému, který je velmi důležitý pro Slavíčka, který ho odlišuje od francouzských impresionistů. Je to vztah ke hmotě. Vždycky to světlo, to je fenomén impresionistů, vidí ve vztahu k hmotě. A to u těch Francouzů není časté, myslím na impresionisty francouzské. Další ovšem rys, a ještě výraznější, který odlišuje Slavíčka od těch impresionistů francouzských a který je právě v té Praze od Ládvy a později v Praze z Letné velice výrazný, to je hledisko historické. Co těmi obrazy, z nichž ten první, jak jsem řekl, vznikl na objednávku, a tak ho ta úloha zaujala Slavíčka, že už potom pro sebe namaloval další Prahu, tam z té Letné, kde bydlel, ještě větší, a obraz doslova zázračný, protože takhle velké plátno muselo vzniknout samozřejmě v ateliéru. Ale my, když se na ně díváme, tak opravdu máme dojem přímého styku s realitou, přímého vjemu. On dokázal v tom ateliéru zachytit, evokovat ten moment toho vidění přímého úžasným způsobem. Ovšem je tam také to, o čem jsem mluvil, když jsem hovořil o Kitusiho Paříži, je tam také vzadu ta vize, ta budoucnost vlastně, ten příští rozvoj toho velkoměsta. A u toho Slavíčka to je ještě patrnější. On chtěl tou Prahou ukázat, že to je město, které má budoucnost, které je plné, nabité aktivitou moderního člověka, který ovšem má na čem budovat. Buduje na odkazu těch generací, které byly předtím. A to je právě to historické hledisko. Slavíček jak na jedné straně maloval ty prosté současné motivy, tak si stále uvědomoval tu velikost té české minulosti. On například nesmírně důkladně studoval historii jednoty českobratrské, Petra Chelčického. Dokonce si zajel do Chelčic a v tom si náramně rozuměl se slavným historikem a přítelem svým Jaroslavem Golem, který se věnoval bádání o českobratrské jednotě velmi důkladně a který, jak víme, se významně zapojil do toho boje za odhalení nepravosti rukopisu. Takže ten vztah k historii pražské byl hrozně důležitý. Tedy, když srovnáme Slavičkova města a později ty Slavičkovy chrámy, jako je Týnský chrám na Staroměstském náměstí nebo Svatý Vít, tak to je něco úplně jiného, než když se díváme na ten slavný cyklus monetových katedrál tam v Teremeši. Toho moneta zajímá jenom to, co se děje s tou katedrálou, s tou fasádou, s tím průčelím, s těmi portály a věžemi v měnící se atmosféře a měnícím se světle. Jsou uchvatné obrazy. Jeden je do růžova, jeden do modra, protože jeden je za červánku, druhý za mlhy. Takže to je jenom vlastně záminka, podobně jako mu byly záminkou stohy sena. Nic nemohlo být obyčejnějšího než kupka sena, ale ona ho nezajímala tím, že je to kupka sena, ale co se děje s ní v té atmosféře a v tom světle. U Slavička to je jiné. Ten vidí také za tím povrchem toho člověka tu jeho historii, velkou historii. Nesmírně důležitý rozdíl. Takže Praha od Ládví a potom Praha z Letné je obraz, který přes tu vizi tíhne přímo k té mytizaci. Vlastně k tomu, co později měli na mysli členové skupiny 42, ti také usilovali o to vyjádřit mýtus moderního velkoměsta. A teď připomenu, že v tom časopise Život z roku 1948, kde se objevovaly reprodukce členů skupiny 42, se také objevily dvě barevné reprodukce. Jednou byla Kramářova studie k Praze z Letné od Slavička a druhou byla ta Paříž od Kitusiho. Má to skutečně takovou hlubší vnitřní vazbu. Ta malba těch pražských panoramat, to je úžasný výkon malířský. Víte, třeba po stránce barevné, to je tak odvážná kompozice, to spojení té modře. Sám Slavíček mluvil o Praze v modré páře. Ovšem ta modrost, to není jenom modrost, která vyplývá z těch kouřů a z té mlhy a z toho smogu nad Prahou, ale má ještě jiný význam právě, který souvisí s tou vizionářskou stránkou pohledu na Prahu. Předtím v roce 1907 podnikl cestu do Francie, jel tam přes Štrasburg a to byla ohromná událost pro něj. Štrasburská katedrála a byla to především modř, která naplňovala ten prostor, protože ta okna byla barevná a on byl tak tím uchvácen, že i o tom psal do Prahy a stále na to vzpomínal, jak ta modř vyjadřuje tu duchovost, tu duchovní stránku té stavby. A něco z toho se objevilo i v té Praze. Jeho přítel a rádce Hanus Schweiger, postava, o který se dneska moc nemluví, a když tak spíš s despektem, protože je to takový představitel toho historismu konce 19. století, ale byl to člověk neobyčejně moudrý a měl vztah k mladým. A byl to jeden z rádců, nebo kritiků, dá se říct, Slavičkovi, kterých si opravdu vážil a na jejich mínění dal. Tak ten to komentoval slovy, mají to moc modrý. No ale to moc modrý bylo tak úžasně výmluvný právě ve vztahu k té, abych tak řekl, metafyzické stránce toho výjevu. Takže to je ta barevnost, nesmírně odvážná, dá se říct provokativní. Tam je nahoře ta modř a vepředu jsou takové zvláštní syrovy, hnědě a zeleně. To je ta teprve rašící příroda, je to někdy brzy na jaře nebo v předjaří, je to syrový. Přímo tu syrovost cítíte, jsou to až trochu jedovaté barvy, ale ohromná odvaha v tom je. A jak tohle to dovedl Slavíček dát dohromady, To mohl udělat jenom proto, že byl geniální malíř, bez nadsázky geniální. Malíř, který může být vystaven vedle kteréhokoliv světového malíře, impresionisty a vydrží a bude jiný, a to je důležité. Nebo ten způsob malování, ta práce s tou barevnou pastou, to je všechno tak zvláštně lehce, je to přece v oparu, namalováno, že někdy máme dojem akvarelové malby. A přitom je to velké plátno a přitom to drží pohromadě přes množství těch jednotlivostí. Úžasný výkon. V té době musím říct, že čím dál víc se zabývá Slavíček problémem stavby, stavebnosti. Už jsem vlastně se toho dotkl, když jsem hovořil o té skryté kubičnosti toho jednoho náčrtu k té Praze od Ládvy, který právě proto zaujal tak Vincence Kramáře jako historika, který se zabýval kubismem. V té době skutečně si uvědomuje, že je důležitá stavba toho obrazu. A uvědomoval si to nejvíc, když maloval architekturu. Ten Týnský chrám na Staroměstském náměstí a katedrálu svatého Víta. Pral se s tím svatým Vítem jako někdo, kdo ho má sám ve skutečnosti vystavit. Nepral se zcela úspěšně. Nebyl s tím spokojen. Slavíček té práce nechal a vlastně už nikdy toho svatého Víta nedokončil. Konec je potom rychlý, tragický. V příštím roce 1910 v těch Orlických horách Slavíček maluje ještě zase ty prosté venkovské motivy. Jednoho dne přišel rozehřátý z té malířské práce v plenéru za plného slunce letního, skočil do říčky Zdobnice, která byla ledová, tam ho ranila mrtvice a konec už byl pak vlastně jenom poměrně vleklé umírání, přerušované takovými pokusy, si bude moc malovat. Jsou to jenom drobná zátěšička, to, co měl na dosah ruky, košiček s ovocem, ale jsou to skvosty malířské a člověk nechápe, že obrazy, které jsou plny takové zvláštní serenity, jasnosti, klidu, maloval člověk, který čím dál víc myslel na to, že svůj život ukončí. Bál se, že nikdy už nebude moc namalovat velký obraz, jako Prahu od Ládvy. Tak jednoho dne se zastřelil. Byla to obrovská ztráta pro české malířství a člověk si znova uvědomuje, kolik těch předčasných smrtí to české moderní umění provází. Ať si vezmete Purkyněho, ať si vezmete Kosárka, ať si vezmete Kitusiho. To jsou všechno lidé, kteří umírají, někdy zdaleka jim není 40. Slavíčkovi bylo 40, když spáchal sebevraždu. Ale uklidňuje nás to, že Slavíček za sebou nechal dílo ucelené. To dílo je velkolepé, jedno z největších děl, co vznikla u nás.